9:39.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarenje. U središtu pažnje svetskih medija ubistvo trojice policajaca u Luizijani, ali i situacija u Turskoj. Broj žrtava pokušaja puča porastao je na 290. U međuvremenu vlasti su pozvale stanovništvo da ostane mobilisano dok se u zemlji sprovode masovna hapšenja u vojsci i pravosuđu. Širom zemlje raspoređeno je 8.000 policajaca. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je da bi Turska mogla ponovo da uvede smrtnu kaznu i da će vlada o tome razgovarati sa opozicionim strankama. Istovremeno naredio je borbenim avionima ratnog vazduhoplovstva da patroliraju vazdušnim prostorom Turske, javila je agencija Anadolia. Turske bezbednosne službe i dalje tragaju za nekim od vojnika koji su bili umešani u propali pokušaj puča i njihovim oružjem u raznim gradovima i ruralnim oblastima Turske, ali ne postoji rizik da ponovo pokušaju da preuzmu vlast. To je za Reuters izjavio neimenovani visoki turski bezbednosni zvaničnik koji je naveo da je komanda turske vojske doživjela težak udarac u pogledu organizacije zbog pokušaja puča, ali da i dalje deluje u koordinaciji s obaveštajnom agencijom, policijom i vladom. Neki od visokih vojnih zvaničnika umešanih u pokušaj puča pobegli su u inostranstvo, javlja Reuters. CNN Turk prenosi da su tokom pokušaja puča najmanje 42 helikoptera turske vojske nestala. To navodi na zabrinutost da bi moglo da dođe do novog pokušaja svrgavanja Erdogana s vlasti, ističe Sputnik. A reporter Al Jazeere za Radio Beograd 1, koji se nalazi u Istanbulu, kaže da se bezbednost polako vraća na ulice ovog grada. Turska vlada čini sve da uhapsi one koji su bili deo puča. A brzo otpuštanje sudija i drugih osumnjičenih za zaveru protiv turske vlade posle neuspelog pokušaja puča, znak je da je vlada unapred pripremila tu listu, kaže komesar Evropske unije za proširenje i politiku susedstva Johannes Hahn. Posle neuspelog puča u noći između petka i subote, turske vlasti su smenile 3000 osumnjičenih pučista, od visokih vojnih komandanata do pripadnika pešadije i isti toliki broj sudija i tužilaca, podsjeća britanska agencija. A o situaciji u Turskoj u novinarenju razgovaramo s Milošem Popovićem, stručnjakom za terorizam i međunarodna pitanja. Miloše, dobar dan i dobrodošli. Da li posle ovog burnog vikenda je malo jasnije ko stoji iza puča i kako tumačite činjenicu da su turske vlasti okarakterisale pučiste kao teroriste?
Ono što je jedino do sada jasno, to je ono što imamo, to su informacije koje dobijemo iz Turske, od turske vlade, a to je po njima da je uhapšeno pet generala, desetine pukovnika i nekoliko hiljada nižih, dakle, oficira ili običnih vojnika koji su učestvovali u tome. Turski predsjednik je optužio njegovog davnašnjeg rivala Fetiha Gulena, koji se nalazi u Americi i koji je jedan od dakle, ljudi koji je optužen za posticanje, ako ne i organizaciju ovoga puča. A što se tiče vašeg drugog pitanja vezano za teroriste, to je u Turskoj postala praksa da se većina političkih protivnika sada na taj način obeležavaju. E, kada vi obeležite nekoga kao teroristu, to znači da su sva sredstva protiv takvih protivnika moguća i to nije sada prvi put, dakle, nažalost u Turskoj se ta odrednica koristi i protiv određenih akademika, istraživača iz Turske koji su potpisali peticiju za zaštitu prava Kurda i oni su takođe označeni kao teroristi, nalaze se na nekim crnim listama, nezvaničnim i turske vlade i tako dalje. Ali najveći problem je upravo to kada odredite nekog da je terorista. Problem je u tome što, kao što sam rekao, onda su sva sredstva dozvoljena obračunu sa takvim ljudima i to smo videli na snimcima koji su došli iz Turske neposredno nakon tog neuspelog puča gde su ti vojnici bili praktično skidani goli na ulici, oni su bili prebijani, nekima su čak i odsecane glave i tako nasilje zabrinjava.
Svakako su svi bili saglasni u oceni da ovakvu situaciju turski predsjednik može da iskoristi da se obračuna upravo sa svojim protivnicima. Koliko će ovaj neuspeli puč ojačati njegovu samu poziciju i da li je sada uvođenje predsjedničkog sistema izvesnije?
Ono što je bilo zanimljivo je da kada se Erdogan javio sa određene lokacije u toku trajanja celog tog puča, on je iznad sebe vrlo zanimljivo imao sliku Kemala Ataturka, koji je zaštitnik simbol sekularne Turske, za razliku od Erdogana, koji je dakle pokušao na svaki način da, kako kažem, zameni taj sistem, uvede više, tako kažem, taj islamistički sistem, islamistički diskurs. A ono što je on time uspeo jeste da pokaže sebe, prikaže sebe i to mobilizacijom stanovništva protiv vojske, da je on u stvari sada zaštitnik nacije, on je uspeo dakle da zaštiti demokratiju, ma šta to znači u ovom kontekstu. I na taj način mislim da jeste njegova pozicija ojačana, on je sada i mobilisao masu, mobilisao je rulju i pitanje je šta može sada da ga zaustavi. Pre toga Turska jeste bila podeljena na parlamentarnim izborima. Erdogan je jedva osvojio preko 50% i ovim je konsolidovao svoju vlast bar na kratko vreme.
Brojne su nelogičnosti uočene u ovom neuspelom pokušaju vojnog puča. Otvara se pitanje zašto su pučisti napadali predsjedničku palatu kad on nije bio u njoj, znamo da je bio na letovanju, i kako nigde nismo videli šta su zapravo zahtjevi tih pučista.
Tako je, to su dobra zapažanja. Osim toga, vrlo je zanimljivo da ne znamo ko su bili u stvari vođe toga. Uhapšeni su određeni generali, između ostalo uhapšen je komandant baze Incirlik na jugu Turske, gde se nalaze američke trupe i američke nuklearne bojeve glave, ali mi ne znamo, osim tih slika, tih vojnika, prestrašenih vojnika koji su uhapšeni, mi ne znamo ko je zapravo stoji za toga. Takođe, kao što ste napomenuli, veoma je čudno da vojska uopšte nije uspjela da uhapsi, niti ubije, niti bilo šta uradi sa bilo kojim visokim zvaničnikom Erdoganove partije, niti sa samim Erdoganom. Indikativno je i to da je Erdogan se nije pre toga pojavljivao u javnosti jednu nedelju dana. Tako da uopšte ceo puč je izgledao prilično amaterski, dezorganizovano i sasvim, ne samo da je bio neuspeo, nego jednostavno odskakao je od nekih pučeva u drugim zemljama koje su vršene. Naprimjer, u Libiji, kada je Gaddafi došao na vlast, on je bio u stvari jedan niži oficir i u njegovoj grupi su bili niži oficiri, međutim oni su opet uspeli da osvoje vlast. Dakle, to nema veze sa tim da li su oni viši ili niži. Jednostavno, postala je ta dezorganizovanost i pučisti su otprilike zauzeli samo dakle objekte u Ankari i Istanbulu da bi se onda pojavili na televiziji. Imam osjećaj kao da su želeli da jednostavno, kao su mislili da će samim tim što je vojska izašla, da će oni mobilizovati u stvari oko sebe celu naciju. Međutim, to nije bilo tako. Opozicione stranke su istakle su one protiv puča, niko od drugih sekularnih grupa nije izašao, ljudi su bili prestrašeni, jedini koji su se na ulicama pojavili bile su Erdoganove pristalice, dakle islamisti ili religiozni ljudi koji su izašli dakle u masovnom broju i izrazili su podršku i čak su se i fizički razračunavali sa vojnicima.
Ovo je svakako prvi posle četiri neuspeli puč posle četiri uspešna, ali da se zadržimo još malo na tom odnosu Erdogana sa turskom vojskom. On je 2002. došao na vlast i vojska je tada bila ta koja je odlučivala o svemu, uključujući i puč. On je taj uticaj vojske potisnuo mic po mic u svojim zakonima, ali im je dao određene privilegije i određeni stručnjaci kažu da su ti odnosi predsjednika i vojske bili u posljednje vreme poprilično dobri. Šta bi onda mogao da bude motiv za pobunu jednog dela vojske?
On je uspeo, po mom mišljenju, da očisti vojsku od nelojalnih kadrova, uključujući one najviše rangove turske vojske. Nije u potpunosti uspeo da ih očisti, Ali ono što bi, po mom mišljenju, postoje naravno sad različite teorije. Da li je sam možda Erdogan organizovao taj puč, ne znamo. Ne znamo ni neke druge detalje. Ono što jedino sada dobijemo, to su dakle te zvanične informacije. Ali veliki broj stručnjaka smatra da je verovatno razlog za to, dakle motiv bio upravo plan da se donese, da se uvede predsjednički sistem u Turskoj. Ono što za sada Turska ima, to je parlamentarni sistem u kome predsjednik ima dosta malo ovlašćenja, nalik onima, na primjer, u Italiji ili Nemačkoj. Ono što Erdogan želi jeste da sada koncentriše vlast u svojim rukama i formalno. Dakle, on faktički jeste najjača figura, ali on želi to i formalno da uradi. I moguće je da je motiv bio dakle da se to spreči. Postojalo je dakle na prethodnim izborima Erdogan nije osvojio puno glasova. Moguće je da su dakle ti oficiri računali da postoji dakle polarizacija, da će čim oni izađu eto na ulice, odmah se narod njima pridružiti jer eto Turska je zaštitnik ustavnog poretka, turska vojska je zaštitnik ustavnog poretka u Turskoj i oni su računali verovatno na tu mobilizaciju, međutim do nje nije došlo.
Rano je možda prognozirati, ali svakako će posljedica od ovoga se osjetiti kako po Evropu, tako i po NATO. Šta je vaše mišljenje, kako će se, na primjer, to odraziti na borbu protiv Islamske države u Siriji i Iraku?
Juče je ili prekjuče već bila vest da je Turska u stvari već preduzela određene korake u vezi sa upravo tom bazom Incirlik u kojoj se nalaze američke trupe, da je prekinula struju, dovod struje tamo. Međutim, onda je posle toga ponovo su uspostavili i onda su izjavili turski najviši zvaničnici da će nastaviti saradnju sa NATO-om, to je sa Sjedinjenim Američkim Državama u Siriji. Ono što može da utiče jeste efikasnost vojske. Mi tačno ne znamo koliko će još biti tih oficira smenjeno. To mora da utiče na efikasnost turske vojske, na komandni lanac, a osim toga i sam komandant te baze je uhapšen, optužen je za učestvovanje u puču, tako da to verovatno može da utiče i na delovanje američke vojske u samoj bazi, dakle tu koordinaciju između turske i američke vojske.
Svetski mediji i dalje razmatraju i raspravljaju o tome šta se dogodilo prošle nedelje u Francuskoj. Ona se ponovo našla na meti terorista, izveden je teroristički napad u Nici. Samo kratko da se osvrnemo i na to koliko je francusko društvo postalo, ali uopšte i evropsko, bespomoćno u borbi sa ovim novim oblicima terora, pošto svakako ovaj napad u Nici je imao taj oblik.
Mislim da je francuska država pokazala svoju bespomoćnost i da je time ta bespomoćnost još i povećana jučerašnjom izjavom francuskog premijera koji je pozvao građane da eto sada oni počnu da prijavljuju praktično ljude za koje smatraju da su mogući teroristi. To je veoma opasno i to podsjeća u velikoj meri na period makartizma u Americi kada su ulovljeni i pretpostavljeni saradnici sovjetske obavještajne službe. Mnogi od njih su bili nevini i u tom procesu veliki, dakle, broj nevinih ljudi je završio u zatvoru, izgubio svoje karijere. Ako se na to cilja u Francuskoj, to je veoma opasno i to mora prestati, jer ciljna grupa toga bi bili ne samo migranti koji dolaze u Francusku, nego i starosedaci koji su samo druge etničke ili religijske pripadnosti.
Miloše, hvala. Gost novinarenja bio je dr. Miloš Popović, stručnjak za terorizam i međunarodna pitanja. A ovome dodajemo i vest da će Francuska u podne minutom ćutanja obeležiti treći dan žalosti posle terorističkog napada izvedenog u Nici u kojem je poginulo 84 ljudi. Zvona na crkvama će se oglasiti u podne širom zemlje, dok će u Nici biti preduzete dodatne mere bezbednosti. Još jedna vest iz sveta, oko 35.000 građana Venecuele pohrlilo je u susednu Kolumbiju kako bi došli do hrane i lekova koje kod kuće ne mogu da nabave. Vlasti su odlučile da na kratko otvore granice koje su zatvorene već godinu dana. Država se bori s političkom i ekonomskom krizom uzrokovanom padom cene nafte, pa je predsjednik Nicolas Maduro odlučio da na samo 12 sati otvori granicu koju je ranije zatvorio zbog krijumčarenja.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet sati i 54 minuta. Nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe. U studiju kolega Milenko Marković iz Prirodno-političke rubrike. Milenko, dobar dan.
Dobar dan. Odmah da se nadoveže na vašu temu, naslovna strana politike.
Državni udar tek počinje, je li tako?
Jeste.
Tekst o razaranju turskog pravosuđa, koleginice Draganje Boljević, u Turskoj, to smo i čuli tokom našeg razgovora s Milošem, da je tokom ova tri dana uhapšeno nekoliko hiljada i visokih vojnih zvaničnika i policajaca, ali ona navodi da je proteklog pre 21. meseca premešteno u oblasti udaljene i po 1,5 km od njihovog prebivališta čak 9.000 tužilaca i sudija koji su se usudili da štite osnovna prava i slobode i da sude u skladu sa zakonom i svojom savešću.
Jeste i nadnaslov tog članka je razaranje turskog pravosuđa. Takođe zanimljiv članak da li se otvara srpski čilkot, odnosno komentar na izjavu Ivice Dačića da li će doći vreme za preispitivanje bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tu su komentari sa dve različite strane, takozvane prve i druge Srbije, gde se u stvari aludira na izveštaj Čilkota o neopravdanosti intervencije NATO pakta, odnosno saveznika u Iraku, koji je objavljen nedavno, odnosno prezentovan britanskoj javnosti i gde se praktično optužuje tadašnji premijer Tony Blair, ali ovde se radi o tome da se dovodi u pitanje opravdanost napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Takođe, danas otvaramo poglavlja 23-24, pa politika donosi i intervju sa šeficom pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji. Kažu, hrvatski zahtev nema podršku Evropske unije.
Pa, pošto se komentar je da se u stvari radi o nečemu što je bilateralan zahtev
između Srbije i Hrvatske,
što nema podršku svih članica Evropske unije, odnosno čak i neke članice imaju sličan zakon o takozvanoj regionalnoj nadležnosti kada su u pitanju dela vezana za ratne zločine. Naslovna strana Blica, Erdogan sprema strašnu osvetu, uhapšeno 6.000 ljudi.
Kurir.
Duško Tošić pored tenka u Istanbulu, gde se pored oslova kaže da je Jelena Karleuša postavila sliku svog muža na društvene mreže. Nije jasno kako je stigao tamo. Odnosno, verovatno je bilo na letovanju, pa nije stigao u ovaj avion.
Da uđe, koji je prevezao naše
putnike. Naslovna strana Danasa. Ministarstvo odbrane krajem prošle godine potrošilo 138 miliona na nabavku putničkih vozila. Gašić kupio 73 automobila dok je vlada Srbije štedala.
Milenko, hvala. Bio je ovo kolega Milenko Marković, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati slušate najnovije vesti, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.